festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Yeah. ce merveilleux piout, celui de Simon Berdugo, Kossi et Chouotte et ça, la chanson du samedi soir, eh bien, du Maroc de Simon Berdugo, on passe une fois de plus les frontières et on atterrit en Algérie avec El Achaga, ce tube de la musique algérienne qui est interprété, tenez-vous bien, par une voix inimitable, inégalable, Salim Halali. C'est pour mes amis algériens sur Radio J. De l'Algérie, on continue notre voyage et on va chez nos amis tunisiens qui ont une affection particulière pour la musique égyptienne, celle du maître Farid El Atrache. Si je vous dis Gamil Gamel, allez, c'est parti pour le kiff et les youyou sur Radio J.
Gamil Gamel, malouche messel. Gamil Gamel, malouche messel. Gamil Gamel. ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال
أيوة
ملوش مثال ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا ليه بتخلي القلب في نشوة وانت قسايا ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا ليه بتخلي القلب في نشوة وانت قسايا تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال
بشوفك بعناية روحي تغني وتغني الأحلام حواليا وتطمني ليه لما بشوفك بعناية روحي تغني وتغني الأحلام حواليا وتطمني
وتطمني
نظرة عينيك
بتشدني
وشوقي ليك
حيرني
نظرة عينيك
بتحيرني
وشوقي ليك
حيرني
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال
بتحبك وتطير وينك
وتطير وينك
علشان الرقال اللي في قلبك ولا الإحساس
ولا الإحساس
ليه كل الأزهار بتحبك وتطير وينك
وتطير وينك
علشان الرقال اللي في قلبك ولا ولا الأوام
والحبة
والابتسام
عاشقة
ولا الأوام
والحبة
والابتسام
عاشقة
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال
2 l'Égypte de Farid El Atrache, on monte vers Israël avec Zahava Ben, une des plus belles voix de la musique israélo-orientale, qui nous interprète Alouf Sheli sur l'air de Sawah. C'est parti pour l'ambiance à l'israélienne sur Radio J. C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.